Haïti, qui est parti mercredi pour après y être resté moins de 24 heures.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku a pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu, moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal pe mwana soka bandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini ezimbi e mwana azali ya kolela to pona nini koti pona ezali na mosisa moko ememaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso. Yango ekosala ke soki mwana aza na kanda azali kolela makasi makila ezoleka mbangu na esika wana ekosala ke fontanelle ebima ya mwa kovimba. Soki azali pe ya kofanda makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te babote tobanga te. Me tozali pe na batango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na eta nango ya normal te. Boza na mwana oyo azali kaka aza malade mwana azali kosala bafievre. Osimbi na liboso ya fontanelle na liso ya antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi ezali ya kovimba. Alors wana esengeli tomema mwana na lombango na hôpital po ezali elembo ya mamaladi mosusu ya kati. Tokokopesa exemple ndakisa ya meningite par exemple mwana oyo azali na meningite tomona so aza na mwana moki fontanelle nanekangama ete nde oyo liboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na probleme baminganga bakosala baexamen koluka koyeba nini mwana azali kobela me mingi nde natangi parmi bamaladi oyo esalake fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite. Mais a part meningite tozali pe na bakomplikatio misusu ya maladi oyo etali servo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya servo ya mwana ekosalaki na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso evimba. Donc wana ezali ba maladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati a part kovimba toza pe na ntango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soki otie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motuya mwana. Alors wana pe soki mwana azali maladi par exemple mwana oyo azosanza mingi azosala diare fontanelle na ye soki osimbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukebi makasi omema mwana na lombango na lhôpital yango olakisa ke mwana akomi kozala déshydraté po nde nalobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai soki mwana aza déshydraté yango olakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalake fontanelle wana ekomaka mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc me déshydratation eyaka kaka na fontanelle yango moko te tozali pe na bilembo mosusu ekolakisa ke mwana oyo aza déshydraté neti misu mwana oyo aza déshydraté misu ekokota omona mwana azosuba susu mingi te mwana azolela me mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanelle ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu alors ekoka bon kosalisa biso komema mwana na lombango na lhôpital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki osalisa biso fontanelle tokoki comme role tokoki kopakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na servo ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na servo ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala etat ya servo ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Docteur Oriel Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoi ko uta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi.